You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
L-attività annwali li hija l-istrina. Fejn sakemm ġejna biex naddu dan ir-rapport kienet diġà nġabet is-somma ta' aktar minn 5 miljun euro. F'xandira televiżiva fuq televiżjoni, il-President Marie-Louise Coleiro Preca qalet li kienet konvinta li l-poplu se jkun qed jiċċelebra l-ġenerożità u solidarjetà tal-Maltin f'din it-teleton televiżiv ta' 12-il sija. Għalet li ma kienx hemm attività li hi attendiet bħala President fejn in-nies ma esprimewx il-gratitudni tagħhom għall-għajnuna li jirċievu. It-tema ta' l-istrina ta' din is-sena hija l-istrina għandha bżonkom. Sal-7:05 ta' filgħaxija is-somma miġbura laħqet iktar minn 3.5 miljun euro. Is-sena l-oħra inġabret 6.04 miljun euro. F'messaġġ televiżiv il-Prim Ministru Joseph Muscat ħeġġeġ lil poplu biex ikontribwixxi u qal li xi daqqiet dawk li għamlu donazzjoni jispiċċaw ikollhom bżonn huma wkoll. Qal li din hija l-ewwel strina li telef iżda qal li hu u l-familja jkunu hemm fl-ispirtu. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia ħeġġeġ lil poplu jiftaħ għajneh u dneh għal dak li qed iseħħ madwaru. Ma nistgħux nagħtu sempliċement biex nagħtu u għatenna iżda rridu nagħtu kollox li għandna. L-Arċisqof Scicluna saħaq minħatt tiegħu l-importanza tal-kontribuzzjonijiet u qal li żmien il-mejliet għandu jkun sinjal ta' tama u mħabba. Deputat Prim Ministru Chris Fearn qal li hu ħadem ma' tfal u familji li kellhom il-ħtieġa ta' operazzjonijiet u jaf li tkun ta' trama għal familji tagħhom. Il-fondi huma importanti iżda din mhix biss dwar finanzi. Il-fatt li hemm eluf li jħossu li jagħtu jimla lil poplu bil-kuraġġ. F'dawn il-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena, l-attivitajiet li għamlu l-mexxejja jkunu il-messaġġi ewlenin lil poplu għall-miliet u s-sena ġdida. F'messaġġ tal-miliet il-President Marie-Louise Coleiro Preca uriet l-apprezzament tal-appoġġ li l-poplu jagħtiha u talli jifhem il-limitazzjonijiet tagħha bħala President u bħala persuna. Ringrazzjat li l-poplu li fhem id-dbatijiet tagħha tieħor, dbatijiet li stajna ikkawżajna aħna infusna billi nippretendu li ma smajniex dik il-mara ġara tagħna twerża għaliex il-sieħeb tagħha kien qed isawwata. Jew billi ma staqsejniex għaliex dik l-anzjana li tidher kull ġimgħa fit-tieqa, jew billi nippretendu li maħniex konxi li matul il-lejl bosta se jordu fuq il-bankini f'garax jew karozza. Jew meta ninjuraw lil dik it-tifla ċkejkna li qatt ma waslet sa xtutna għaliex erqet fil-baħar. Fakret fil-ħidma li ssir fuq mart mentali u għedet li tkompli taħdem għal servizzi aħjar fil-komunità li qalet jonqos aktar xisir. Seħħet għall-Kampanja Nazzjonali kontra l-Vjolenza fuq it-tfal u qalet jisobija kemm tfal tkellmu dwar dan it-ħassib. Seħħet il-poplu biex iwiegħed li ma jibqax sieket rigward vjolenza domestika u joqgħod attent kif jiġġudika lil dawk ta' madwaru. Il-President qalet li ħadd ma jaża li ma jkunx kapaċi jixtri rigar żgħir lill-uliedu, ħadd ma jaża li l-faqar, forsi nagħmlu dan biex inserħu l-kuxjenza. Appellat biex din is-sena nifqu inwaħlu f'xi ħadd jew nitfgħu it-tort fuq il-faqar għax huma faqar. Appellat għall-laqda u biex ma inħallux li din l-istess għaqda bejnietna ma tibqax sikta u dim l-inġustizzja u għandna naħdmu għal ġustizzja. Il-messaġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia kien wieħed ta' mħabba ta' maw kuraġġ. Saħaq fuq l-importanza li naħsbu f'dawk morda jew għaddejjin xi mard fil-familja fuq dawk li għandhom bżonn l-għajnuna minħabba diżabilità jew dawk li jħossuhom weħedhom. Ringrazzja dawk li jaħdmu fiż-żamma tal-ordni, tobba, infermiera, paramediċi u anke volontiera li jagħtu ħinhom għall-miliet biex jgħinu lħaddieħor. Biex għatta u ftit ħin ma' kwalunkwe persuna li tħossa weħda fi żmien il-miliet. Fil-messaġġ annwali tiegħu tal-miliet l-Arċisqof Charles Scicluna ħeġġeġ lill-Kattoliċi biex ikomplu jgħożżu t-teżor tal-ħajja mill-mument tal-konċepiment. Kemm hu sabiħ li mhux biss nifirħu bil-ħajja ta' tul is-snin, billi nnożżu l-preżenza ta' l-anzjani fil-ħajja tagħna u niżguraw li dawn jgħixu ħajjithom sa meta jsiru anzjani b'dinjità, iżda wkoll billi nifirħu b'tarbija f'ġu fl-omm. L-Arċisqof Scicluna qal li l-miliet għandu jinkoraġġixxi lill-poplu u jirrifletti fuq mistoqsijiet fundamentali magħmula mill-bniedem f'kull kultura u f'kull età dwar minn fejn aħna l-kol ġejjin u fejn sejrin. Sejjaħ li l-komunità Kristjana u kull min ifakkar il-miliet biex jibqa' jiċċelebra il-festi li ġejjin tul it-tnax-il jum li ġejjin. Ċelebrazzjoni ta' meta Marija saret omm fl-ewwel ta' Jannar, l-Epifanija fis-sitta ta' Jannar u meta Ġesu iltaqa' mal-Maġi li ma kinux Lut. L-Arċisqof qal li anke aħna il-Maltin li maħniex Lut, madankollu iltqajna ma' Ġesu kmieni fl-istorja tagħna. Bil-wasla fuq xtutna tal-missir tagħna l-Apostlu San Pawl. L-ogħla awtoritajiet tawla awguri tradizzjonali tal-miliet u l-ewwel tas-sena waqt żjarat lil xulxin. Waqt laqa' fil-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana, l-Arċisqof Charles Scicluna qal lill-Prim Ministru Joseph Muscat li għandu jkun hemm xibka ta' solidarjetà biex tgħin nisa li għaddejjin minn kwistjonijiet psikoloġiċi u soċjali. Din għandha tkun soċjetà ta' solidarjetà għall-Arċisqof fejn li titkellem favur il-ħajja anke meta jkun diffiċli huwa kredibbli. Monsignor Arċisqof qal li dibattitu dwar l-abort jidelli huwa fuq ix-xefaq politiku u wara l-fehma li m'għandux tiġi eskluża minn qabel id-diskussjoni. Waqt laqa mal-speaker Angelo Farrugia, l-Arċisqof issuġġerixxa wkoll li l-Parlament għandu jikkonsidra l-possibilità tal-introduzzjoni tal-vot sigret fi kwistjoni ta' kuxjenza. L-Arċisqof qal li m'għandniex vot sigret għaliex il-Parlament iddeċida mod ieħor. Monsignor Arċisqof qal li hu jaħseb li fuq ċerti kwistjonijiet fejn il-kuxjenza tal-poplu għandha tiġi l-ewwel, il-membri parlamentari għadhom jitħallew liberi li jimxu skont il-kuxjenza tagħhom u jkollhom il-vot li mhux neċessarjament ikun marbut skont l-ordni tal-WIPS. Intant fl-attività miliet flimkien li huwa preludju għall-istrina saru diskorsi mill-President Marie-Louise Colero Preca, l-Speaker Angelo Farrugia, il-Prim Ministru Joseph Muscat akkompanjat mis-Sinjura Michelle Muscat u il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrien D'Elia u ma naqdu biex iwaslu il-messaġġi tagħhom tal-Festi tal-Miliet u l-ewwel tas-sena. L-Arċisqof Scicluna qal li għandna nkunu ambaxxaturi ta' tama u tal-imħabba matul iż-żmien tal-Miliet, dan huwa żmien ta' solidarjetà. Mela ħall-oħra l-Speaker Farrugia tkellem dwar il-paċi u qal li Malta hija magħrufa għal kontribuzzjoni tagħha għal paċi fid-dinja. Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrien D'Elia sostna li hemm dawk li jistennew il-Miliet għaliex hu żmien li jaqgħad il-poplu, iżda wħud għadhom iħossu li jinsabu waħedhom. Minaħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li hemm nies li jippruvaw jiżiraw il-mibeda viżavi dawk ikkonsidrati li huma differenti li dawk ukoll għandu jiġu aċċettati b'dirgħajn miftuħa. Il-Prim Ministru rimarka li minkejja l-avanzi teknoloġiċi il-magri ma jistgħux jiġu programmati għall-imħabba. Din hija lezzjoni kompla l-Prim Ministru għall-futur tal-ġenerazzjonijiet. Dak li jiddistingwina il-bniedem mill-magna mhux il-moħħ iżda il-qalb. Hawnhekk fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Muscat ringrazzja l-President Colero Preca ta' kif mexxiet u qal li dan il-pajjiż għandu dejn il-leja u li għad baqa' l-axtati. Di kienet l-aħħar darba li il-President Colero Preca kienet qed tippresiedi l-attività miliet flimkien għax l-inkarigu tagħha jintemm is-sena d-dieħla. Hija stiednet tliet studenti mill-Kulleġġ San Tomas Mur jitilgħu fuq il-palk u jaqraw ittra li dawn kitbu lill-President. Jagħmlu sejħa biex iktar nies jeresqu l-qoddim biex jagħtu id-demm u organi. L-istudenti qalu fi diskors tagħhom li kien allokat lill-President li donazzjonijiet bħal dawn jistgħu jgħinu biex tingħata l-ħajja u tassisti lil dawk fil-bżonn. Umma fakru li r-regal tal-ħajja huwa l-isbaħ regal li wieħed jista' qatt jagħti. Bekk ġejna fi tmiem din il-ġabra ta' ħbarijiet minn Malta nieħu l-okkażjoni biex wara l-festi tal-Miliet nixtieqlkom il-koll semija ta' SBS li issegwu tul is-sena dak li jkun qed iseħħ fil-Gżejjer Maltin. Kull għena ġitu saħħa għas-sena d-dieħla u jalla ikolkom sena tajba. Tisliet minn Malta, Leonard Kallus isalmilkom miġdid.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.